Thai Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 17 April 2024 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Lebaran usai, aduan THR tidak dibayar membludak. Jokowi mitigasi potensi defisit keuangan negara imbas perang Iran-Israel. Longsor di Tanah Toraja, 20 orang tewas. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, kalangan buruh mengkritik sikap pemerintah yang dinilai lamban menangani aduan pembayaran tunjangan hari raya atau THR Lebaran tahun ini. Pemimpin umum organisasi buruh perempuan Marsinah.id, Dian Septi Trisnanti, menuding pemerintah kerap melakukan pembiaran terhadap perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerjanya.Padahal kata dia kewajiban membayar THR sudah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan.
Ketika ini sudah terpola gitu, setiap tahun selalu berulang pelanggarannya, artinya tidak ada efek jera gitu, tidak ada efek jera bagi perusahaan yang melanggar. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah dari pemerintah gitu. Ketika ada pengaduan, selama ini follow up-nya itu apa? Selalu kan pemerintah takut dengan investor bakal pergi dari Indonesia.
Dian Septi yang pernah aktif di Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FSBPI mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan yang tidak membayar THR pekerja. Dia menyebut buruh-buruh kecil merupakan kelompok yang paling terdampak jika THR tidak dibayarkan. Hingga H+7 Lebaran kemarin, Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.500 lebih pengaduan terkait THR.Mayoritas aduan berkenaan dengan THR yang tidak dibayarkan. Jumlahnya mencapai lebih dari 910 kasus yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kementeriannya tak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan THR.
Apa yang dilaporkan ini tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, tentunya kita juga bisa merekomendasikan kepada sanksi yang paling berat.Nah ini tentunya kita berkoordinasi ya kepada instansi-instansi yang menerbitkan izin. Tentunya kan karena sesuai dengan administratif adalah melakukan pembekuan kegiatan usaha.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengklaim tengah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten untuk menindaklanjuti aduan THR. Tahun lalu Kemnaker menerima 2.300 lebih aduan THR.Sekitar 1.100 diantaranya berkaitan dengan aduan THR yang tidak dibayarkan. Mengacu pada peraturan pemerintah tentang pengupahan, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerjanya akan dijatuhi sanksi secara bertahap. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam, berdalih masih ada perusahaan yang kesulitan keuangan, hingga tidak mampu membayarkan THR tepat waktu. Bob menyebut salah satu penyebabnya adalah arus kas perusahaan yang tersendat. Kondisi itu, kata dia, banyak menimpa perusahaan kelas kecil menengah. Dia mengatakan perusahaan pasti akan membayar THR jika kondisi kas perusahaan aman dan stabil.Dia ingin masalah pembayaran THR diselesaikan melalui perundingan bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Pekan lalu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin juga mengakui tidak semua perusahaan punya kondisi keuangan yang baik. Untuk itu, Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid meminta perusahaan transparan jika kesulitan membayar THR kepada karyawannya.Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Erlangga, Hadi Suban, mengatakan ada sederet persoalan yang menyebabkan masalah pembayaran THR terus berulang. Mulai dari kondisi keuangan perusahaan, kesengajaan tak mau membayarkan, hingga pengawasan pemerintah yang lemah.
Dia mampu, tetapi dia tidak mau. Ya. Nah, persoalan yang kedua ini terkait dengan ketiga adalah minimnya dan lemahnya pengawasan dari pemerintah, khususnya pengawasan oleh pegawai pengawas ketenaga kerjaan begitu ya. Sehingga ini akan terus menerus berulang dari tahun ke tahun karena tiga hal tersebut.
Pengamat ketenaga kerjaan dari Universitas Erlangga Hadi Suban mendorong ada penguatan regulasi pembayaran THR. Hingga tak ada lagi celah bagi perusahaan untuk lari dari kewajiban membayar THR ke pekerjanya. Saudara, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas menyikapi perang Iran dengan Israel. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo kemarin menggelar rapat terbatas di Istana Negara Jakarta menyikapi konflik antara Iran dan Israel. Melalui unggahan di media sosial Instagram, Jokowi mengatakan konflik geopolitik di Timur Tengah dapat berdampak ke Indonesia. Jokowi mengklaim pemerintah telah berkomunikasi intensif dengan para pemimpin dunia. Kepala negara mengatakan upaya diplomasi penting untuk mencegah eskalasi serta menjaga kestabilan regional dan juga mengurangi dampak ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan rapat kemarin salah satunya membahas skenario mitigasi terhadap potensi defisit keuangan negara.
Tentu bagi pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi daripada investor dan juga memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Jadi kepastian-kepastian itu yang harus dijaga dan tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas tentunya juga menjaga agar defisit tetap dalam rentang yang diperbolehkan oleh.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan Jokowi ingin agar Indonesia menahan diri dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Melakukan deeskalasi penting bagi hubungan Indonesia dengan sejumlah negara yang terlibat pertikaian. Sementara itu dari mancanegara, DPR Amerika Serikat mengesahkan seperangkat rancangan undang-undang berkaitan dengan Iran dan pendanaannya Senin lalu. Langkah itu diambil menyusul serangan Iran terhadap Israel pada akhir pekan kemarin. Pemimpin DPR Amerika Serikat Steve Scalise menegaskan parlemennya sangat berpihak pada Israel. Dia mengatakan harus ada konsekuensi atas serangan Iran terhadap Israel. Rancangan undang-undang tersebut memuat aturan pembiayaan Amerika untuk Iran. Menteri Keuangan dilarang mengizinkan transaksi tertentu oleh lembaga keuangan Amerika yang berhubungan dengan Iran. Larangan transaksi meliputi impor atau ekspor barang atau jasa apapun ke Iran, selain komoditas pertanian, makanan, obat-obatan, peralatan medis atau bantuan kemanusiaan. Rancangan undang-undang tersebut juga mencegah Dana Moneter Internasional, IMF, memberikan bantuan keuangan kepada Iran. DPR Amerika Serikat mengesahkan pula undang-undang sanksi energi Iran-Cina. Belait itu berkaitan dengan penjualan minyak bumi dan produk minyak bumi Iran. Bergeser ke berita politik. Para pihak yang terlibat sengketa Pilpres menyerahkan kesimpulan sidang ke Mahkamah Konstitusi MK kemarin. Tim hukum dari pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud optimistis permohonan mereka dikabulkan oleh Mahkamah. Sebaliknya, tim pembela hukum Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakin MK tidak akan mengabulkan permohonan dua lawannya. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, mengklaim seluruh tuduhan kecurangan pemilu tidak terbukti.
Kami yakin dan percaya setelah kami menganalisa dan memeriksa semua hasil persidangan, kami periksa satu persatu mulai dari gugatannya, semua dalil-dalilnya, kami periksa bukti-buktinya, ternyata semakin menguatkan kami bahwa ternyata memang gugatan ini seharusnya paling tidak harusnya tidak dapat dikabulkan.
Itu tadi Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan. Di hari yang sama, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat. Itu merupakan pertemuan pertama antara Megawati dan Ganjar usai Lebaran. Ganjar berujar pertemuan itu salah satunya membahas mengenai sengketa Pilpres di MK.
Ngobrol anu aja umum, cerita mudik, cerita ketemu masyarakat, piye masyarakat di daerah gitu ya. Ngobrol yang lain, cerita tulisan Ibu di Kompas, hari ini Ibu kirim amicus curiae gitu ya. Itu semua tadi diceritakan ke sana dan ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga.
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. MK dijadwalkan pembacakan putusan sidang sengketa Pilpres pada Senin pekan depan. Beralih ke informasi mudik Lebaran. Kementerian Perhubungan mengklaim arus mudik dan balik Lebaran tahun ini berlangsung lancar. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan rekayasa lalu lintas berjalan efektif.
Secara umum kami melihat bahwa penerapan rekayasa lalu lintas yang dilakukan untuk mengurai kemacetan ini dapat berjalan dengan efektif. Baik itu ganjil genap, one way maupun kontraflow, kami lihat ini bisa membantu mengurai kepadatan yang terjadi di jalan tol. Sebenarnya penerapan rekayasa ini sudah dilakukan berdasarkan analisis ya terhadap traffic counting atau perhitungan adanya volume kendaraan yang melintas di jalan tol.
Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menyebut masih ada 640 ribuan kendaraan atau sekitar 34% yang belum kembali ke Jakarta. Dia memperkirakan gelombang arus balik masih akan terjadi hingga besok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mencatat potensi perputaran ekonomi sektor wisata selama libur Lebaran mencapai hampir Rp370 triliun. Ahli utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, menyebut rata-rata pengeluaran orang berwisata pada momen Lebaran sebesar Rp2,7 juta.
Ternyata secara rata-rata per orang sebesar Rp2,3 juta. Dan kalau itu rata-rata per orang ya, tapi kalau kita lihat dari sisi durasi, kalau one day trip itu sekitar 904 ribu. Kalau antara 2 sampai 4 hari itu 3,5 juta. Kalau yang bepergiannya seminggu, 5-7 hari itu 6,4 juta. Dan lebih dari 7 hari, spendingnya 7,6 juta.
Ahli utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, mengatakan pengeluaran terbesar berasal dari sektor akomodasi, disusul transportasi, makan minum, dan oleh-oleh. Data tersebut berdasarkan hasil survei Kemenparekraf pada 14 April 2024 dengan 1.756 responden. Kita ke informasi lain, saudara. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta pemerintah mempersiapkan alternatif lain ketika produk elektronik impor dibatasi masuk ke Indonesia. Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo, mengatakan pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan dan kualitas barang elektronik dalam negeri.
Kita berharap dengan adanya pembatasan impor elektronik ini, demand masyarakat tidak terganggu. Dan juga pemerintah sudah harus memikirkan alternatif lain sehingga konsumen ketika membeli suatu produk, membeli suatu barang, masih tersedia di pasaran.
Sebelumnya pemerintah memperketat impor produk elektronik seperti laptop, televisi, kamera, kulkas, mesin cuci, hingga AC. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan beralasan kebijakan itu diterbitkan agar masuknya impor barang elektronik lebih teratur, hingga tidak mengganggu industri teknologi dalam negeri. Pemerintah mencabut aturan pembatasan barang bawaan yang sempat menuai kritik dari sebagian kalangan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan dan pengaturan impor. Langkah ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian kemarin. Dengan dicabutnya aturan tersebut, maka tak ada lagi pembatasan barang bawaan dari luar negeri ke Indonesia. Khusus untuk pekerja migran Indonesia PMI, pembatasan dikembalikan sesuai dengan relaksasi pengenaan bea masuk dan PPN senilai $1,500 per tahun. Beralih ke arena olahraga dari ajang Liga Champions. Paris Saint-Germain, PSG dan Borussia Dortmund melaju ke semifinal Liga Champions. Pada laga perempat final dini hari tadi, kedua tim sukses membalik keadaan karena kalah agregat 1 gol di leg pertama. Dortmund di kandang sendiri mengalahkan Atletico Madrid 4-2 lewat gol Julian Brand, Ian Madsen, Niklas Füllkrug, dan Marcel Sabitzer. Dengan hasil ini, Dortmund lolos ke babak empat besar dengan keunggulan agregat 5-4. Laga tak kalah seru berlangsung di Camp Nou. Tuan rumah Barcelona gagal menahan gempuran PSG karena bermain dengan 10 orang usai Ronald Ario diganjar kartu merah di menit 29. PSG menang telak 4-1 lewat 2 gol yang dilesakan Kylian Mbappe serta 2 gol lain oleh Ousmane Dembele dan Vitinha. Dengan demikian PSG unggul 6-4 secara agregat dan berhak meraih tiket semifinal. Beralih ke sepak bola di tanah air. PSSI melayangkan protes ke Asosiasi Sepak Bola Asia AFC atas kepemimpinan wasit di Laga Piala Asia U23 antara Indonesia versus Qatar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ada beberapa keputusan kontroversial yang dibuat wasit Nasrullah Kabirov. Salah satunya adalah kartu merah Ivar Jenner. Menurut Erick, semestinya Ivar tidak dijatuhi kartu merah. Dia menyebut wasit asal Tajikistan itu tidak adil. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong juga mengkritik kinerja wasit. Menurutnya, laga kemarin bukanlah sebuah pertandingan sepak bola, melainkan pertunjukan komedi yang sangat berlebihan. Di pertandingan tersebut, Indonesia ditekuk tuan rumah Qatar dengan skor 0-2 di laga pembuka Piala Asia U23. Garuda Muda akan melakoni laga kedua melawan Australia pada Kamis besok. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang permohonan legalisasi ganja medis terkendala riset. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore, setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Upaya sebagian pihak agar ganja diperbolehkan untuk terapi kesehatan kembali terganjal. Uji materi Undang-Undang Narkotika pada Maret lalu lagi-lagi ditolak Mahkamah Konstitusi. Ada kendala terkait tidak adanya riset manfaat ganja untuk kepentingan medis meski sudah didorong dari beberapa tahun lalu. Apa yang mengganjal penelitian atau riset ganja? Simak laporan khas KBR, disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
Mahkamah Konstitusi kembali menolak uji materi terhadap Undang-Undang Narkotika untuk melegalkan ganja bagi keperluan kesehatan. MK menolak permohonan yang diajukan Pipit Sri Hartanti dan Suparji, orang tua dari Sita Aske Paramita. Sita menderita cerebral palsy sejak kecil. Orang tua Sita meminta MK melegalkan ganja untuk keperluan medis agar mereka bisa mengobati anaknya. Saat membacakan putusan, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjelaskan, ganja yang termasuk narkotika golongan 1 hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 8 1976 dan penjelasannya telah ternyata tidak melanggar hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Mahkamah Konstitusi menyatakan belum ada penelitian ilmiah yang bisa membuktikan ganja memiliki manfaat kesehatan. Karena itu MK mendorong agar pemerintah segera mengkaji penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Hasil kajian nantinya bisa menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang terkait kebijakan lanjutan. Hakim Konstitusi Soeharto yang menyebut perlu ada kajian yang komprehensif terkait penggunaan ganja yang termasuk narkotika golongan 1 bisa dipakai untuk kepentingan medis.
Sebelum ada hasil pengkajian dan penelitian jenis narkotika golongan 1 hanya benar-benar digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau terapi. Bahkan bagi penyalahguna jenis narkotika golongan 1 yang secara tidak sah diancam dengan pidana penjara sangat berat. Pidana pasal 111 sampai dengan pasal 116 U35 2009.
Pada 2020 dan 2022, ada dua kali permohonan legalisasi ganja medis diajukan perorangan maupun kelompok masyarakat sipil. Namun, MK menolak dengan alasan tidak ada riset yang membuktikan manfaat ganja untuk kesehatan. Sejak beberapa tahun lalu, DPR sudah mendorong pemerintah untuk mengkaji manfaat ganja bagi kesehatan. Anggota Komisi Bidang Pertanian di DPR, Lulu Nur Hamidah, menyebut kualitas ganja di Indonesia merupakan yang terbaik, meskipun itu juga harus dipantau agar ganja medis tidak disalahgunakan.
Jadi ganja terbaik di dunia itu sebenarnya juga dari Indonesia, karena kita punya limpahan matahari yang sangat cukup dan climate yang memang sangat bagus. Dan berdasarkan hasil riset banyak pihak dan bahkan WHO sendiri sudah menurunkan ya dari psikotropika ganja dan tidak dianggap sebagai psikotropika, maka saya kira ini juga perlu di follow up oleh pemerintah kita.
Kalangan masyarakat sipil menilai kajian terhadap ganja medis terhalang oleh undang-undang itu sendiri. Ini disampaikan Muhammad Afif, Direktur LBH Masyarakat. LBH Masyarakat termasuk yang memperjuangkan ganja medis pada 2022 dan ditolak MK. Muhammad Afif menyebut pasal 4 huruf A Undang-Undang Narkotika sejatinya memberi ruang penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Namun peluang itu ditutup pasal 8 yang melarang pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk kesehatan.
Ganja misalnya itu masih golongan pertama itu terbatas banget kan, sementara kalau terbatas banget balik lagi ke pasal selanjutnya di bawahnya, kalau kita baca secara sistematis itu emang dilarang untuk aneka ragam kepentingan apapun. Jadi kayak semacam okay, di pasal atasnya kita dibolehkan, tapi di pasal bawahnya kalau kita baca secara runtut kok kayak kena jebakan Batman ya, kita nggak bisa kemana-mana.
Muhammad Afif mengatakan putusan MK kali ini bisa digunakan pemerintah sebagai dasar landasan untuk memulai riset ganja medis dan tidak terhalang aturan.
Memang semuanya harus terbuka dong, nggak bisa satu pihak saja. Nah, justru saya mendorong agar si Kemenkes ini yang leading sektornya, kalau balik lagi ke BNN, ya BNN kan aparat penegak hukum ya, institusi hukum. Jadi kalau misalnya semua dikembalikan lagi ke penegakan hukum, pasti nggak akan nyampe.
Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah, saya Fitri Anggreni.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencekal Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali bepergian ke luar negeri. Pencegahan dikeluarkan setelah Ahmad Mudlor ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemotongan insentif pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dikutip dari Antara, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Ahmad Mudlor dicegah ke luar negeri untuk 6 bulan pertama. Ali mengklaim telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencegahan diberlakukan karena KPK membutuhkan keterangan dari Ahmad Mudlor. KPK meminta yang bersangkutan kooperatif dalam setiap agenda pemeriksaan. Sementara itu, Ahmad Mudlor mengatakan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Sebelumnya, KPK lebih dulu menetapkan dua pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, yakni Siskawati dan Ari Suryono, sebagai tersangka. Keduanya telah ditahan. Kita ke Sumatera. Wali Kota Medan, Bobby Nasution, absen apel perdana di Pemkot Medan kemarin. Menantu Presiden Jokowi itu harusnya memimpin apel perdana setelah libur Idul Fitri. Namun apel akhirnya dipimpin Wakil Wali Kota Aulia Rahman. Aulia mengatakan Bobby sedang tidak enak badan karena kelelahan menemani Jokowi selama berada di Sumatera Utara. Bobby baru tiba di kantornya sekitar pukul 9.50 atau 1 jam usai apel dimulai. Dia membantah telat masuk kantor karena kelelahan menemani Jokowi. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Sumatera Utara berlangsung pada hari kedua Lebaran. Kepala negara berada di Sumut selama 5 hari. Bergeser ke Sulawesi, operasi pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dihentikan kemarin. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari menyebut total korban tewas yang ditemukan mencapai 20 orang.
Jadi 20 korban yang ditemukan ini sudah menjawab data korban hilang yang dilaporkan sementara ke posko. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada tambahan laporan warga yang menyatakan ada keluarga yang hilang, maka pencarian akan dibuka kembali.
Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan saat ini masih ada sejumlah warga yang bertahan di posko pengungsian. Sebelumnya longsor menerjang Kabupaten Tanah Toraja pada Sabtu pekan lalu. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini, Rabu 17 April 2024. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.